Terezio Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Trisdešimtas skyrius. Teta Marijona ir Mykolo Rua prisiminimai. Antano mirtis. Naujieji 1849 metai prasidėjo liūdnai. Sausio 18 dieną Bekiuose mirė Antanas. Jam buvo tik 41 metai. Paskutiniais metais važinėdamas į Turino turgų, jis vis susukdavo į Valdoką pasimatyti su mama ir broliu. Margarita paklausinėdavo jį apie augančius vaikus. Antanas pasakodavo apie mokesčius, kuriuos valdžia ima už viską ir net paskutinį duonos kąsnį atitraukia nuo žmonių burnų, kad jį galėtų padengti karo išlaidas. Ta šalta sausį kunigas Bosko ir Margarita nuvyko į Bekius laidotuvėms ir kad paguostų našlę bei našlaičius. Mama Margarita mąstė apie tą keistą savo posūnį Antaną. Matydamas mirštant motiną, tėvą, po to ir senelę, regėdamas nutrūkstant paskutinį saitą su savo pirmąja šeima, galvoje ir širdyje vaikas sukaupė marę skausmo. Margarita jam buvo dvigubai meilesnė nei Juozui ar Jonui, bet atrodė, kad tai veltui. Įpykęs labiau ant gyvenimo negu ant jos, Antanas labai pavydėjo savo broliams, kad jie turi gyvą mamą ir juos muždavo. Vyresnėlis neleisdavo broliams nė mažiausio įžeidimo, nors Margarita išties mylėjo ir jį švelniai ir tvirtai. Jei ypač atmintin įstrigo vienas vakaras. Besimeldžiant po audringos dienos, Margarita sustabdė Antaną tuo metu, kai kartu su kitais kalbant Tėve mūsų, reikėjo tarti žodžius ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ji maloniai bet tvirtai jam pasakė, tu verčiau tų žodžių netark. Nes tai melas, tu niekada neatleidi, kai prašai viešpatį atleidimo, juk tu pats visada stengiesi keršyti. Tuo metu Margaritai atrodė, kad jai nepavyko būti Antanui gera mama. Ir vis dėlto, bėgant metams, nuo širdy jos meilė davė vaisių. Jos posūnis tapo gerų šeimos tėvų, griežtokų, bet mylinčių savo vaikus. Pralaimėjimas ir bankrotas. 1849 metų kovo mėnesį Piemonte viskas griuvo. Karas su Austrija vėl atsinaujino ir buvo pralaimėtas kruviniausiame Novaros mūšyje. Tą patį mėnesį Karolis Albertas atsisakė sosto ir karūną perdavė sūnui Viktorui Emanueliui II. Austrija iš Piemonto pareikalavo 200 milijonų lirų karo žalos atlyginimo. Tai buvo tokia milžiniška suma, kad valstybė būtų turėjusi paskelbti bankrotą ir nustatyti, kad cirkuliuojančios kopiūros neturi jokios vertės. Genuja pareiškė esanti nepriklausoma nuo Piemonto ir pasiskelbė respubliką. Pirmasis naujojo karaliaus aktas buvo tą miestą atsiimti, apšaudžius jį pabūklais. Nors Austrija po kelerių mėnesių žalos reikalaujama atlygį sumažino iki 75 milijonų, Valdžia turėjo padvigubinti mokesčius, padidinti nuomas ir griebtis ypatingų priemonių. Vargas užgriuvo visus. Šaukštas ir kareiviškas katiliukas. Oratorijoje taip pat teko susiveršti diržus. Žmogui svarbiausias maistas yra duona. Paprastos duonos, kurią valgė berniukai, kilogramas kainavo 37 centus. O vaikinai kiekvienas suvalgydavo jos apie puskilogramį. Tačiau prie duonos reikia ir ko nors karšto. Mažieji darbininkai ir mokiniai grįžę per pietus eidavo tiesiai į virtuvę pas mamą Margaritą. Jie atkišdavo savo katiliukus daviniui ir klausdavo, ko šiandien yra mama. Ant ugnies virdavo didelis puodas, o Margarita atsakydavo, ryžiai ir bulvės, arba makaronai su pupomis, arba kukurūzų košė su kaštonais. Paskutiniai žodžiai būdavo sutinkami labai entuziastingai. Sausi, balti, saldus kaštonai, išvirti su kukurūzais, buvo labai skani visų mėgstamiausia košė. Kiekvienas vaikas kišenėje turėdavo šaukštą, kurį pats gerai nuplaudavo kartu su dubinėliu. Kas norėdavo, galėdavo nueiti į daržą, pasiskinti salotų, pomidorų ar paprikų ir pasidaryti gerų salotų. Na, retkarčiais pasirodydavo ir koks mėsos gabaliukas. Sūrio ir vaisių oratorijos valgiaraštyje niekada nebūdavo. Jos gyventojai gėrė paprastą vandenį. Tarp valgančių vaikų ramiai vaikštinėdavo mamos Margaritos vištos. Jos sudėdavo kiaušinių, kurie sriubą padarydavo kiek maistingesnę. O už tai paukščiai ateidavo prašyti trupinių. Sesuo, skalbykla ir žiurkės. 1850 metais patalkinti Margaritai visai netikėtai atvyko jos sesuo Marijona. Kunigas Lakva, Kaprilijo klebonas, kuriam jį nuo 1824 metų patarnaudavo, mirė. Marijonai buvo jau 65 metai ir ji nebesijautė pajėgi pradėti kaimietės gyvenimą. Ir paklausė sesers ir sūnėno kunigo Bosko, ar negalėtų atvykti padėti. Moteris buvo priimta išskėstomis rankomis. Berniukai ją pamilo ir vadino Magna, kas Piemonte reiškia teta. Oratorijoje supančiose pievose miesto skalbyklos ant ilgų virvių iškabindavo paklodes ir baltinius. Dabar, kai globotiniai paaugo, o į pagalbą atkeliavo brangi sesuo, mama Margarita galėjo rimtai pagalvoti ir apie jų baltinius. Ji įrengė skalbyklą. Baltiniai turėjo būti keičiami kas 14 dienų. Iki to laiko, kai prisimena kunigas Bosko, buvo vaikų, kurie niekada nekeisdavo savo skarmaliukų. Jie būdavo tokie nešvarūs, kad joks šeimininkas nenorėdavo jų priimti į savo dirbtuvę. Žinoma, berniukų baltiniuose veisdavosi blusos, o plaukuose dažnai matydavai utėlių. Tik 1860 metais valstybinė švietimo ministerija, norėdama tai bėdai padaryti galą, įsakė studentams trumpai kirptis plaukus. Mamos Margaritos laikais jų plaukai būdavo ilgi, kartais gerai prižiūrėti, bet dažniausiai netvarkingi ir nešvarūs. Mama, kaip ir kunigas Bosko, bei kirpėjas Juozas Gastini, pamatę ilgas sruogas, imdavosi žirklių. Batistas Konte prisimena, kad vieną dieną kerpamas pasiskundė. Padarėte man laiptus, mama. O ši atkirto. Tylėk, tie laiptai veda į dangų. Mes ją vadinome mama. Tais 1850 metais prasidėjo glaudi mamos Margaritos draugystė su Mykolu Rua. Silpnos sveikatos betėvių našlaičių, vėliau tapusių kunigo Bosko dešiniai ranka ir įpėdinių. Turime jo ilgą ir priesaiką patvirtintą liudijimą. Kuniga Joną Bosko pirmą kartą sutikau 1845 metų rugsėjo mėnesį. Man buvo 8. Draugo pirmą kartą nuvestas, pradėjau retsikiais lankytis oratorijoje. Apie 1849 metus ten jau vaikščiojau nuolat, o 50-aisiais metais kunigo Bosko paragintas pradėjau mokytis lotynų kalbos, kad galėčiau tapti kunigu. Kai apsigyvenau oratorijoje, kartu su manimi ten buvo 36 berniukai. Nuo to laiko gyvenau kartu su mama Margarita. Mačiau, kad tai tikra krikščionė, pamaldi, kilnios širdies, drąsi ir protinga moteris, visa atsidavusi savo vaikų, o vėliau ir visos įvaikintos šeimos auklėjimui. Aš ir mes visi labai stebėjomės jos širdies gerumu ir kilnia gailestinga meile, kurios vedama ji paliko savo namus, kad atsiduotų daug sunkesniam ir labiau varginančiam darbui globoti nemažą vargšų našlaičių būrį. Mes visi iš pagarbos ir sūniškos meilės vadinome Margaritą mama. Kunigas Bosko nuo pat kūdikystės su motinos pienu įsiurbė ir Dievo meilės ir baimės. Iki 11 ar 12 metų jis buvo auklėjamas vien motinos, bet jį visada stengėsi švenčių dienomis nuvesti sūnų į parapijos pamaldas. Savo vargšams našlaičiams Margarita atidavė viską, ką turėjo, taip pat ir savo papuošalus bei vestuvinę suknelę. Vienų pietų užteko nuo sekmadienio iki ketvirtadienio, o penktadienį pasninkų pietus būdavo verdami penktadieniui ir šeštadieniui. Visa, ką sakau, esu patyręs pats ar sužinojęs iš kunigo Bosko motinos. 31 skyrius. Bažnyčia, mažas berniukas ir parako sandėlis. Mamai net adata iš rankos iškrito. Žiemą į mažutę oratorijos bažnytėlę prilydavo ir prisnigdavo. Jos grindys pasidengdavo klampiu purvu. Ir žiemą, ir vasarą, kai ją susirinkdavo daug vaikų, šventovė būna prikvėpuota ir pilna prastų drabužių tvaiko. Tai prastinis kaimo trobų kvapas. Bet kai kunigas Bosko pakviesdavo kokius kitus kunigus, kartu su juo klausyti iš pažinčių, tai tie, ko nealbdavo nuo to žmogiško dvoko. Be to bažnytėlė buvo per maža. Kiekvieną sekmadienį oratorijoje vaikų vis daugėjo, tad net atidarius langus būdavo sunku kvėpuoti ir normaliai dalyvauti mišiose, girdėti kunigo žodžius. O kunigas Bosko nenorėjo būti vien pievos, kurioje žaidžiama karą valdytojų, jis troško būti kunigu auklėtoju. 1851 metų vasario vakarą mama Margarita kaip visada lopė miegančių vaikų drabužius. Šalia jos prisėdęs kunigas Bosko taisė nunešiotus jų batus. Staiga vinių pilna burna jis pratarė: noriu pastatyti gražią bažnyčią, dedikuotą šventajam Pranciškui Salezui. Mamai net adata iškrito iš rankos. Bažnyčia? Mes juk vos ne vos galime parūpinti duonos ir sriubos tiems vaikeliams. Ar nematai, kad turi ne daugiau vargo nei oro? Ir kas tau duos pinigų jos statybai? Ar jūs, jeigu jų turėtumėt, man jų neatiduotumėt? Paklausė kunigas Bosko. Žinoma, kad duočiau, betgi mes nieko neturime. O Dievas ir švenčiausioji mergelė Marija, kurie yra dar dosnesni nei jūs, mama, manote, man jų neduotų? Kaip ir kitais kartais mama tik palingavo galvą. Na, kaip galima kalbėti su tokiu sūnumi? Vis dėlto reikia pripažinti, kad šovus į galvą kokiai nors kvailai minčiai, jam visada pavykdavo ją realizuoti. Taip pasisekė apgyvendinti oratorijoje vaikus, nors jam buvo pavogę paklodės ir šiaudus, pasisekė su rekolekcijomis, nepaisant triukšmo dėl kunigų, su karukėme, nors tai atrodė neįmanomas dalykas. Margarita ir toliau siuvo bei meldėsi tarp rožinio karolėlių, vis kartodama Marijai: jūs tai patyrėte pirmiau už mane, kas gali suprasti tuos sūnus? Naujos bažnyčios planą nubraižė ponas Blanšer. O tuoj po jo atsirado rangovas Federikas Boka, kuris ėmėsi pirmųjų darbų. Mama Margarita matė, kad pinigų radosi dėl naujos sūnaus išmonės. Jis sumanė miesto loteriją, kurią burmistras leisdavo vieną kartą metuose organizuoti kaip labdaringą ir pagirtiną darbą. Kunigas Bosko ir jo draugai nudirbo milžinišką darbą, rinkdami loterijai aukas. Iš viso surinko 3300 paaukotų prizų iš miesto prekybininkų bei įmonininkų, bet svarbiausia aukotojai buvo popiežius, karalius, karalienė motina ir karalienė žmona. Dovanos buvo išstatytos Didžiosios Doros gatvėje ir sukėlė didelį susidomėjimą kunigo Bosko loterija. Tai padėjo parduoti aibę bilietų. Jų traukimas vyko rotušėje Liepos 12 dieną, o laimėję numeriai buvo paskelbti karalystės valstybės žiniose. Bažnyčios statybos darbai vyko sklandžiai. Mama Margarita matė, kaip patys vaikai laisvų laiku noriai nešioja statybininkams plytas. Štai mama, vaikutis iš Kastelnuovo. Pirmosiomis 1851 metų lapkričio dienomis kunigas Bosko, grįždamas po trumpos viešnagės pas Kastelnuovo kleboną, atsivedė 13 metų berniuką, neturinti tėvo. Jis vadinosi Jonas Kaljero ir kartu su Mykolu Rua tapo mylimiausiu kunigo Bosko globotiniu. Jonas taps pirmuoju saleziečių kongregacijos, kurią kunigas Jonas Bosko tuo metu kaip tik rengėsi steigti, vyskupu, o vėliau kardinolu. Liudydamas kunigo Bosko beatifikacijos procese, Jonas Kaljero taip prisiminė savo pirmasias dienas oratorijoje. Visada maloniai prisimenu, kaip ten atvykau lapkričio 2 dienos vakarą. Vaikų namai tuo metu buvo dar tik neseniai įsteigti. Kunigas Bosko mane pristatė gerajai mamai Margaritai, sakydamas: štai mama, vaikutis iš Kastelnuovo, kuris nori tapti geras ir mokytis. Geroji moteris atsakė: o taip, tu nieko kito ir nedarai, tik ieškai naujų vaikų. Nors žinai, kad jiems nebeturime vietos. O kunigas Bosko šypsodamas įstarė: na juk, rasite jam kokią kertelę. Vaikelis, kaip matote, nedidelis, galės miegoti krepšyje, kuriame laikome džiuvėsius. Virve pakelsime jį palubin ir pakabinsime, kaip kanarėlę narvelyje. Motina Margarita nusijuokė ir pradėjo ieškoti man vietos. Iš ryto pamačiau, koks varganas buvo tas namelis. Kunigo Jono Bosko kambarys žemas ir ankštas, mūsų miegamasis pirmame aukšte siauras, o grindys išklotos akmenimis, kokiais grindžiamos gatvės. Nebuvo jokių daiktų, tik mūsų čiužiniai, paklodės ir anklodės. Virtuvė atrodė labai kukliai ir be jokių indų, išskyrus kelis alavinius puodelius bei šaukštus. Peilius, šakutes ir servetėles išvydome tik po daugelio metų, pirktus ar dovanotus kokio pamaldaus ir gailestingo geradario. Mūsų valgomasis buvo pašiūryje, o kunigo Jono Bosko kambarėlis netoli šulinio. Tas kambarėlis buvo kartu ir mokykla, ir poilsio vieta. Viskas buvo panašu į tą skurdžią aplinką, kurioje buvome gimę. Bet čia mūsų auklėjo kunigo Bosko pavyzdys. Mat jam labai patikdavo mums patarnauti valgomajame, palaikyti tvarką miegamajame, valyti ir lopyti mūsų drabužius, dirbti kitus prastus darbus. Aš gerai pažinojau jo motiną Margaritą Okijeną iš Kaprilijo. Ji buvo man gera motina 5 metus, tai yra iki savo mirties. Gerosios mamos Margaritos, mes taip ją vadindavome, dorybės buvo tikros krikščionės motinos, švelnios, meilios, kantrios ir malonios mums vargšams našlaičiams. Ji buvo kukli kaimietė ir draugė puikus krikščionės motinos pavyzdys. Nelaimė parako sandėlyje. 1852 metų pavasarį naujoji bažnyčia jau buvo pastatyta iki stogo, kai įvyko nelaimė. Balandžio 26 dieną apie pietus pasigirdo baisus sprogimas ir į orą iškilo tirštas juodas debesys, aptemdęs didžiąją Borgo Doros dalį. Sudrebėjo visas Turinas. Po to įvyko antras sprogimas, dar stipresnis ir smarkesnis, visus apėmė baimė. Paaiškėjo, kad į orą su baisiu trenksmu išlėkė Turino parako sandėlys, stovėjęs žemutinėje Borgo Doros dalyje. Suskeldėjo visi apylinkių namai, pusė miesto langų išbirėjo, sprogimas pareikalavo 28 aukų, nukentėjo ir oratorijos stogai. Sprogimo banga neaplenkė ir naujosios bažnyčios, dar be durų, be langų ir ne iki galo uždengtų stogų, bet nuostoliai buvo nežymus. Mama Margarita ir visi oratorijos gyventojai baisiausiai įsigando. Kunigas Bosko su vyresniais berniukais nubėgo į nelaimės vietą, nes reikėjo savanorių pasirengusių užkirsti kelią naujiems sprogimams ir gabenti sužeistuosius į ligoninę. Mamai Margaritai su likusiais vaikais teko tvarkyti stogų griuvenas, apžiūrėti dar gyventi tinkamas patalpas, sunešioti lovas ir kitus būtinus daiktus. Kunigui Bosko grįžus, visi kartu dėkojo viešpačiui, kad ne vienas nenukentėjo. O netoliese vargšų ligoninėje, kartu su tais pastatais, kur buvo priglausta daugybė nepagydomųjų ir kurie skyriai buvo sugriauti, o dalis buvo labai apgadinti, buvo daugybė sužeistų, kiti klajojo tarp griuvėsių. Kunigui Bosko už naująją bažnyčią jau buvo pavykę sumokėti 35 tūkstančius lirų, reikėjo dar 30 tūkstančių. Ta iš loterijos gauta suma jis saugojo kaip didelį turtą. Tačiau pamatęs baisius ligoninės nuostolius, kunigas paėmė pusę tų pinigų ir nunešė ligoninės vyresniajam. Norėjo, kad tai liktų paslaptyje. Kunigas pasisakė tik mamai Margaritai ir paklausė jos nuomonės. Tačiau arkivyskupui apie tai buvo pranešta ir 29 dieną jis parašė gražų laišką apie tai, kad vargšų ligoninė ir oratorija yra dvi artimos įstaigos ir jų veikloje akivaizdžiai matoma viešpaties ranka. Terezijo Bosko, mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.